Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Danas je 8. jul. Na današnji dan 1956. godine ostvaren je prvi javni televizijski prenos bežičnim putem u Beogradu, i to o 100. godišnjici rođenja Nikole Tesle. Bilo je to u privremenom televizijskom studiju u Institutu Nikola Tesla. A pre tačno jednog veka, u julu 1917. srušen je i veliki Teslin Wardenclyffe radio toranj na Long Islandu. Teslin rođendan, 10. jul, povod je da se danas podsjetimo značaja ovog naučnika i vizionara za nastanak pretpostavki za rađanje medija radija. Da li je upravo Nikola Tesla izumitelj radija? Da li mu je ta čast oduzeta? Kakav značaj su imali njegovi eksperimenti sa prenosom zvuka na daljinu, njegove emisione stanice i 50-metarske antene na Long Islandu za potonji razvoj radija? U današnjoj emisiji na ta i mnoga druga pitanja odgovara nam Željko Sarić, kustos PTT muzeja u Beogradu, proučavalac dela Nikole Tesle i autor nekoliko knjiga o ovom značajnom naučniku. A čućemo također i glas pokojnog akademika Aleksandra Marinčića, profesora Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, inače urednika izabranih dela Nikole Tesle, koji je o ovoj temi govorio u jednom serijalu Radio Tesla povodom 150 godina od Teslinog rođenja. A do kraja emisije, dakle do 9:55, očekuje vas svakako i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Odabrali smo za ovu subotu odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa slikarom Mario Mascarellijem. Ovi razgovori vođeni su pre 4 decenije u ciklusu emisija Gost drugog programa. A današnju emisiju i današnju šetnju kroz radijsku prošlost počinjemo podsjećanjem na još jednu izuzetno važnu ličnost istorije radiotelevizije Beograd, koja od prošle sedmice više nije sa nama. 30. juna napustio nas je Miodrag Mališa Marinković.
Ko je radio na radiju?
Miodrag Marinković rođen je 1930. godine u Gornjem Milanovcu. Kao 19-godišnjak došao je u Beograd i počeo da sarađuje najprije u beogradskoj rubrici politike i u satiričnom listu Ošišani jež, gde je učio i od Stanislava Vinavera i Branka Ćopića. U Radio Beogradu se zaposlio najprije kao spiker 1954. godine. Šef mu je bio Miroslav Mitrović, takođe spiker, ali i urednik zabavno-humorističkog programa, koji je bio i potonja destinacija Miodraga Marinkovića. On je i pre formalnog dolaska u Radio Beograd sarađivao u emisiji Veselo veče. Evo i njegovih sećanja na to vreme i na jednu od brojnih anegdota sa javnog snimanja Vesele večeri.
Ja sam bio saradnik Ježa negde 50. godina, 52. I u to vreme mislim da sam najčešće sarađivao, naime, kao aktivan pisac. I onda sam, sećam se, išao, jer je onda Veselo veče, odlazilo u kolektive, domove armije i tako dalje. I to mi je mnogo pomoglo kasnije, kad sam kao voditelj i kao urednik mikrofon vaš, koji takođe je pošao na teren. Sećam se jedne lepe anegdote iz tog doba. Čini mi se da smo gostovali, odnosno da je Veselo veče gostovalo, ja sam bio spoljni saradnik u Domu vazduhoplovstva Zemunu. Tog momenta mi nismo imali ove efekte koji na danas raspolaže radio, odnosno diskoteka Radio Beograda, fonoteka. Pa je neko iza kulisa morao te efekte da pravi. To je bio obično Miće Tatić, međutim Miće Tatić tog momenta nije bio tu, negde je bio sprečan, je došao. I ondašnji urednik Vesele veče, Žika Živulović, počeo iza kulisa da pravite efekte, možete misliti kako to izgledalo. Kad su Guta, Škalja, pokojni Gec i tako dalje, moraju da prekinu predstavu od smeha.
A pošto je sa mesta spikera premešten na poziciju urednika u zabavnom programu, uređivo je emisije Zabavno popodne sredom i prvi osmislio radio kviz koji se zvao 3000 za 2 minuta. Koncepcija je bila na izgled jednostavna. Odlazak kod takmičara njegovoj kući, postavljanje pitanja i, ukoliko je odgovor bio tačan, promptna isplata naslovne novčane nagrade. Međutim, usledio je angažman na transformaciji Vesele večeri koje je trpelo razne pritiske zbog navodno banalizovanog humora.
Pa ja sam postao urednik Vesele večeri u vreme kad se od Vesele večeri tražilo da promeni i ime i koncepciju, to jest da bude više priloga iz literature stranih humorista, odnosno stranih pisaca. Ja sam radio na toj emisiji nekde oko godinu, godinu i po dana. Međutim, ja mislim da Vesela večer treba da zadrži svoju koncepciju koju već 25 godina ima. To jest da govori o našim ljudima i o našim temama. Jer u to vreme kad sam ja vodio Vesela večer i kad smo uvodili neke strane tekstove i naše tekstove neke adaptirali, i dalje su pisali za Veselo večer svi oni pisci, svi oni humoristi koji su pisali ranije za Veselo večer, a također su igrali i glumci koji su i ranije u Veselo večer igrali.
Miodrag Marinković je zajedno sa Novakom Novakom, sa kojim će kasnije sarađivati na televiziji, osmislio i kultnu radijsku emisiju Mikrofon je vaš, sa rubrikama Vaših 5 minuta, u kojoj su se takmičili pevači zabavne i narodne muzike i Pokaži šta znaš, takmičenja u neobičnim veštinama, ali i sa radio kvizom na temu istorije Beograda i nagradnom igrom za publiku. Bio je to putujući spektakl koji gostovao po gradovima i afirmisao mlade pevače koji su kasnije često postajali zvezde. Mikrofon je vaš bio je jedna od najpopularnijih radijskih emisija, a Miodrag Marinković vodio ih je preko stotinu. Zatim je 1963. prešao na televiziju kao glavni urednik humorističko-zabavnog programa, pokrenuvši zajedno sa još jednim radijskim kolegom iz vremena Veseli večeri, Radivojem Lolom Đukićem, serije Na tajnom kanalu, Muzej voštanih figura, Ljudi papagaji, Stoj stanite mirno. Pod njegovom uredničkom palicom snimljene su neke od antologijskih zabavno-humorističkih serija, od kojih su najpoznatije Muzikanti, Ljubav na seoski način, Diplomci i Kamionđije. Poslednja velika serija, koju je kao urednik potpisao 1990. godine, bila je Bolje život, a Miodrag Marinković je često isticao da takozvana Beogradska škola humora svoje uporište ima upravo u zabavno-humorističkoj redakciji Radio Beograda.
Pa ja mislim da Beograd ima svoju tradiciju humora. Baš tu tradiciju koja je potrebna od Vesele večeri, mada se nekad napadala ta tradicija. Često, radeći na televiziji, kritičari su govorili za emisije koji se pojavljivali na emisiji da je to nastavak Vesele večeri. Ja mislim da ta tradicija beogradskog humora koja je počela Vesele večer, ona se i danas gaji i na radiju, na televiziji i ne vidim da ta tradicija nešto smeta beogradskom humoru. Čak naprotiv, mi smo stvorili čitavu školu, čitavu plejadu pisaca koji su kroz Veselo večer i kroz televiziju se i literarno iskazali, kasnije i u pozorištu i na filmu.
Dugogodišnji urednik zabavnog i serijskog programa Televizije Beograd, urednik emisija Veselo veče, Mikrofon je vaš, Radio Beograda, autor prvog radijskog i brojnih televizijskih kvizova na ovim prostorima, Miodrag Marinković Mališa, 1930-2017.
If I should close my eyes that my soul can see, and there's a place at the table that you set for me. So many thousand miles over land and sea, I hope today that you hear my prayer, and somehow but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay, But there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair. And somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal you swear. But keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Kao što rekao smo na početku, prvi deo emisije posvećujemo doprinosima Nikole Tesle, nastanku i razvoju radija. Naš gost danas je kustos i urednik tribina PTT muzeja u Beogradu, književnik Željko Sareć, inače strastveni proučavalac Teslinog životnog i stvaralačkog puta i autor triju knjiga o Nikoli Tesli. Gospodine Sareću, dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro i vama. Drago mi je da sam vaš gost.
Pod pretpostavkom da naši slušalci poznaju neke stožarne tačke Teslinog životnog puta i rada i njegovu radnu biografiju, a u duhu predmeta ove emisije Nevidljivi ljudi, naša ideja je da ovim razgovorom negde osvetlimo Teslina pregnuća i vizionarske misli, pre svega na polju nastanka radija i radiosistema. Naime, mnogi Teslini eksperimenti su na temeljima onih prethodnih saznanja, ajde samo da pomenemo Herca, Maxwella, Edisona, Bella i tako dalje, doveli do praktične upotrebe elektromagnetnih talasa, čime jeste započeta jedna potpuno nova oblast tehnike, radiotehnika. Kada je konkretno Tesla počeo da eksperimentiše sa prenosom zvuka na daljinu?
Pa Tesla je započeo svoje prve eksperimente još u laboratoriji u Njujorku, ali konkretno prvi bežični prenos i uopšte taj bežični prenos koji je konkretizovao uradio je u svojoj laboratoriji u Colorado Springsu, kada je zapravo uspeo da stvori, da kažemo, veštački severni i južni pol, odnosno da iz Colorado Springsa pošalje oko cele planete bežičnim putem elektromagnetni talas koji je dospeo do ostrova Amsterdam i Sveti Pavle i vratio mu se do njegovog, znači, prijemnika u Colorado Springsu. On je tada zapravo, tog 3. jula, uvijek ću se sećati, došao do otkrića da cela planeta reaguje na talase koji su išli iz njegovog odašiljača i tada je otkrio u stvari stojeće talase, jer su se ti talasi ciklično vraćali i u njegovom prijemniku čulo se otkucavanje i on je bio fasciniran, nije znao šta je to, međutim shvatio je da zapravo cela planeta reaguje na njegov i ona postaje deo njegovog jednog, da kažemo, radioprijemničkog i odašiljačkog uređaja. Kasnije je Tesla radio na toj ideji i on je 1897. zapravo prijavio patent,
da, znači
dva patenta radio prenosa koji su kasnije priznati 1900. godine. A njegov projekat Wardenclyffe, koji je zapravo trebalo da bude radiograd, gde je trebalo da bude zaposleno oko 2.500 ljudi, je projekat koji je J.P. Morgan finansirao za tu istorijsku čast, da njegov glas prvi put u istoriji civilizacije bežičnim putem bude prenet od Evrope do Amerike, od jednog kontinenta do drugog. I ušli su u taj projekat. Međutim, taj Wardenclyffe toranj, Teslina ideja nije bila samo radio prenos, znači muzike, slike i zvuka na daljinu, nego nešto mnogo veće. To je i bežični prenos električne energije.
Da.
i tako dalje.
Ali da se vratimo samo malo na taj period u Koloradu, Tesla je, dakle, u praktično, da kažemo, to već ste rekli 3. jula, ali znači u smira i prošlog veka, 1899. Da. Godine, hroničari pišu da je on izgradio tamo jednu emisionu radiostanicu jačine 50 kW, iz koje je vršio bežični prenos telegrafskih signala, pre svega, na daljinu od preko, kako Tesla piše, 600 milja, to je oko 1000 km skoro.
Da.
Možemo li reći da su ovi Teslini eksperimenti praktično potvrdili da se bez obzira na oblik površine Zemlje, na njenu zakrivljenost, na prepreke, prenose radio talasi?
Pa to jeste bila, u odnosu na Hercove talase, to jeste bila revolucionarna ideja Teslina, jer Tesla je zapravo praktično ostvario taj sistem takozvana četiri kola u rezonanci. Mm-hmm. A šta to znači? Četiri kola u rezonanci, to su antena, uzemljenje, prijemnik i predajnik. No. Giulielmo Marconi je bio naučnik italijanskog porekla, ali radio je za britansku mornaricu i Giulielmo Marconi je finansiran od britanske mornarice. Britanska imperija u to vrijeme je bila pomorska sila, znači imala je mnogo kolonija, bila je znači kolonijalna sila i njima je bio problem za komuniciranje sa svojim flotama na moru, sa lađama. Da. Marconiju je majka valjda bila engleskinja, a otac mu je bio Italijan.
Da, i Irkinje zapravo, on da, je irsko-italijanskog
perioda. Da, i on je, ovaj, jednostavno dobio velika sredstva od britanske mornarice da nekako usavrši taj projekat komunikacije, bežične komunikacije brodova i vojnih krstarica i vojnih brodova na moru. Međutim, najviše što je uspeo, jer je faktički koristio Hercove talase, to su ti Hercovi usmereni talasi, to je bila komunikacija nekih 50 km i ništa nije mogo da uradi.
To je bilo preko Lamanša, 1897. Da. Kad je ostvario taj prenos preko Lamanša od Dovera.
Da. Međutim, šta se desilo? Marconi je jednostavno Tesla sve što je radio, on je to i objavljivao, držao javna predavanja, nije ništa skrivao i on je čuo za Teslu i došao je kod Tesli i bio u njegovoj laboratoriji u Njujorku i on je jednostavno sve ono što je važno za radio prenos, on je to na neki način video snimio i on je 1901. godine bez ikakvih nekih tornjeva i bez ikakvih čuda koje Tesla pravio na Long Islandu, on je uspio da prenese, znači, telegrafskim putem ono takozvano slovo S od Cornwalla u Engleskoj.
Azbuke, da.
Da, slovo S Morzeove azbuke od Cornwalla u Engleskoj do Newfoundlanda u Americi. Kada je J.P. Morgan za to saznao, on je jednostavno pozvao Teslu i pitao ga, budući da mu je dao ogroman novac, $150,000 za projekat Wardenclyffe, za taj bežični prenos između dva kontinenta, Evrope i Amerike, jer je cela Evropa posle tog uspelog Marconijog eksperimenta pričala o tome i on je pozvao Teslu i rekao, pa molim vas, šta sad ovo treba da znači. Onda mu Tesla je počeo da mu objašnjava da projekat Wardenclyffe nije samo prenos vesti i zvuka na daljinu i glasa na daljinu, bežični prenos glasa na daljinu, nego
već
je to
prenos energije.
Prenos električne, bežični prenos električne energije, već je to i besplatna električna energija.
Mm-hmm. Evo da vidimo, da čujemo samo kako je Tesla reagovao kada je Marconi izvršio prenos signala S preko Atlantika. Kaže, nemam ništa protiv toga što su na polju radiotehnike stvoreni mnogi sistemi, ali bolje bi bilo da su pronalazači tih sistema i sami nešto pronašli, umjesto da svoje ideje stalno pozajmljuju od mene i da skupljaju mrvice ispod mog stola.
Jeste, da, meni je žao što oni nemaju nešto svoje, nego jednostavno samo vrše neke modifikacije onog temeljnog otkrića koje Tesla otkrio. Inače, u projektu radija uvršteno je nekih 17 patenata, od tih 17, 15 su Teslinih, jedan je Lodžov, jedan je Stonov. Znači, Marconija
tu i nema. Ali interesantno, Marconi je proglašen tada za izumitelja radija, praktično.
Evo,
i učbenicima
se
to
desilo.
Zašto su se po vašem mišljenju prećutkivali Teslini rezultati?
Marconi je 1901. mislim, još podneo zahtev za patent radija američkom patentnom zavodu, Saveznom patentnom zavodu, i to mu nije priznato. Dok je bio patent inženjer, jedan stari, znači inženjer, on nije hteo to da mu prizna, onda su ga bukvalno oterali sa tog mesta, mislim, u penziju i doveli novog i to je prošlo. To je bilo valjda 1904. 1909. godine Marconi dobija Nobelovu nagradu zajedno sa profesorom Brownom za patent radija, a od 1915. do 1943. godine, pošto je Marconi Wireless World Company, to je bila Marconijeva kompanija, tražila tantijeme od Sjedinjenih Američkih Država na ime iskorišćenja patenta radija u toj u toj zemlji, oni su tužili Sjedinjene Američke Države zato da im se ta nadoknada izvrši. Onda je pokrenut sudski spor i Vrhovni sud SAD-a 20. juna 1943. godine, znači negde oko 6 meseci posle Teslinine smrti, doneo je presudu gde je činjenično utvrđeno da zapravo Marconi u projektu radija nema ništa originalno svoje.
Da je, već da su to iskorišćeni Teslini patenti.
Da, da su to iskorišćeni Teslini patenti i nažalost do dana današnjeg, posle dokazane sudske presude sa dokazima, sa sudskim izveštajima, njemu i do dana današnjeg nije oduzeta Nobelova nagrada. Sad da odgovorim na ono pitanje, zašto? Pa evo kako, jednostavno u enciklopediji Britanika, u raznim čak i muzejima, u raznoj literaturi provlači se da je zapravo otac radija Giulielmo Marconi i sada, iako svi znaju pravu istinu, to je ušlo u literaturu.
Do te mere referentno.
Do te mere referentno, da jednostavno ja mislim da veliki, trebalo bi da se vodi čitava kampanja, što bi se reklo medijska kampanja, da se ta nepravda koja je učinjena Tesla ispravi.
Ali da se vratimo još malo radiju, govorili ste o JP Morganu i o eksperimentima koji su posle toga usledili posle Kolorada u Njujorku i kada je pokrenut projekat svetske radiostanice.
Jeste, da, to je prva svetska radiostanica zapravo. U pravom smislu reči, znači, koja je trebalo da ima taj takozvani interkontinentalni program, znači da bude dostupna na svim kontinentima.
Da, interesantno, dakle, 1901. i 1902. Tesla je praktično izgradio antenu za svoju svetsku radiostanicu na Long Islandu. Antena je, kažu, bila visoka 57 metara. Jest. Zašto su u tom zamahu i pored toliko uloženih sredstava, $150,000 je dobio...
Hiljadu puta je tada bio jači dolar nego što je danas.
Da.
To je pre one velike ekonomske krize
naravno. Da. Zašto su Teslini financijeri onda obustavili ulaganja? Da li zbog tog prestiža sa Markonijem ili jednostavno nisu bili zadovoljni rezultatima svetske radiostanice?
1901. Markonij je preneo to slovo
signal,
S.
Dobro,
signal. JP Morgan je onda iz revolta bio razočaran što on nije imao tu istorijsku čast da se njegov glas prenese.
Ali glas nije. Da. Preneto je telegrafski tri tačkice koje
dobro,
formuliše
ali,
slovo
ali
S.
Dobro, ali je izvršen taj radio prenos. Znači, ipak je, da kažem, Tesla...
Evo zašto insistiram na tome. Zato što je Tesla prilikom pokretanja te svetske radio stanice bilo je reči o prenosu govora i muzike, što je vrlo interesantno za to vreme, naravno.
Evo o čemu se radi. Kad je njega Morgan pozvao da mu on objasni o čemu se radi, kako to da je ovaj njega preduhitrio i to sve uradio pre njega, Tesla je onda otvorio karte i rekao mu da zapravo taj projekat Wardenclyffe, taj Wardenclyffe Tower, to je samo jedna od funkcija, znači prenos glasa. Da je njegova glavna uloga bežični prenos električne energije, čak i bavio se i mehaničkim vibracijama, pa je onda i prenosi mehaničkih vibracija kroz zemlju bio, jer to je u stvari bio neka vrsta i elektromehaničkog oscilatora i onda mu je kazao da zapravo otkrio mu je tajnu da ako, on ga je pitao, pa čekaj, ako vi bežično prenosite putem ionosfere električnu energiju na celu planetu, kako ću ja tu energiju da naplatim? I onda mu je on otkrio da je zapravo električna energija isto kao što i vazduh koji udišemo i ona ne treba se naplaćuje jer je to blago svih ljudi, prirodno pripada svim ljudima i zašto bi se naplaćivao?
Da, resurs koji postoji.
I, onda šta je Morgan uradio? On je bio toliko moćan da je uspeo da prvo, što se tiče finansiranja, blokira svoje financije Tesli, a onda je uspeo da sve ostale financijere da izvrši pritisak na njih, jer je bio moćniji od njih i pretnjama je uspeo da blokira i ostale financijere da ukoče Teslu.
Da.
Posle propasti projekta Wardenclyffe, Tesla se više uopšte nije bavio oblašću elektrotehnike. Prešao je, počeo se baviti mašinstvom. 1917. godine, znači negde do 1906. 7. 8. godine u laboratoriju u Wardenclyffe je bilo čuvara, Tesla je nešto dolazio.
Da, onda su i postrojenja električne energije sklonjena.
Kompanija Westinghouse je uzela generatore, jer postoji generator pare, pošto se električna struja proizvodila pomoću parnog kotla, ugalj je dovožen i to, imala je čak izgrađena i pruga. Međutim, pošto to nije plaćeno, kompanija Westinghouse je uzela svu opremu Tesla koju je dala Tesli. Da, bio u dugovima. I 1917. godine je zapravo nekakvom sudskom presudom čak i srušen taj tornj. On je bio, Stanford White arhitekt je bio projektant tog, čuveni Stanford White, čuveni arhitekt bio je projektant tog tornja i on je bio fantastično izgrađen. On je čak i 40 metara u dubinu imao, znači imao je temelje, imao je kanale koji su bili napunjeni slanom morskom vodom zbog bolje provodnosti.
Kuriozitet je kako je srušena i zbog čega je srušena. Dakle, odlukom praktično vojnog ministarstva, jer je u toku bio prvi svetski rat, postojale su neke sumnje da se špijuni motive oko stanici, da neprijatelj možda da iskoristi antenu.
Da će iz nemačkih podmornica da izlaze špijuni i da daju signale. Međutim, utvrđeno je zapravo da je odlukom suda, pošto se vodio sudski spor za nadoknadu tih dugovanja Teslini, navodno sudski izvršitelji su došli srušeno i građa je prodata za nekih 1.000-1.500 dolara i zapravo da bi se kao neka šteta, da bi sudski izvršitelji to prodali, tu građu te radiostanici nadomestili, a ne špijuni.
Da li znamo Tesline reakcije? Tesla i štampe saznao za rušenje antena.
Da, Tesla i štampe saznao, bio je vrlo očajan, bio je van sebe i kazao je da jednostavno otprilike je rekao, prokomentari su ovim rečima, kada su ga pitali šta mislite o tome, ste čuli da je srušen vaš toranj, on je kazao da jednostavno svaka ideja u istoriji čovečanstva koja je revolucionalna, koja je nova, mora da prođe kroz iskušenja, da je on jednostavno sa tim svojim idejama došao preuranjeno, previše rano i da čovečanstvo nije sazrelo za njih.
Gospodine Sarić, ima jedna vrlo interesantna opaska našeg značajnog istoričara radiofonije Miroslava Jokića. Nemoguće je govoriti o radiofoniji da se ne govori o Tesli, gde se postavlja pitanje ko je otac radija i gde on konstatuje da i radio ima mnogo očeva. To je večita dilema između kokoške i jajeta, šta je starije. Pa možemo reći, dilema preneta na radiotehniku nameće jasan odgovor: Tesla je na svet doneo jaje, a piliće su legli mnogi. Možemo li onda reći da je Tesla u tom smislu ipak izvorni deda radija?
Da, Tesla je udario temelje, znači, da kažemo, radiotehnike, a kasnije se to razvijalo, ali osnovni principi su Teslini.
Gospodine Sariću, hvala vam najlepše što ste svoje razmišljenja podelili sa slušocima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama, evo, rado ću se odazvati što se tiče tema vezanih za Teslu i uopšte za radiofoniju, radiotehniku. Radim i u PTT muzeju, koji je muzej telekomunikacija. Mi imamo tamo i predavanja na te teme, pa eto.
I PTT muzej je pravo mesto koje treba da baštini i uspomenu na Nikolu Teslu. Gospodine Sariću, hvala još jednom. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station. We'll be right back.
9:32 u emisiji Nevidljivi ljudi, jedan vek posle početka rušenja Teslinog radiotornja na Long Islandu, govorimo o doprinosima ovog velikog naučnika, konceptu prenošenja elektromagnetnih talasa na daljinu i razvoju radiotehnike. O samom tornju slušali ste u razgovoru sa Željkom Sarićem iz PTT muzeja, a verovatno najznačajniji stručnjak koji je svoj rad posvetio ovoj temi bio je svakako akademik Aleksandar Marinčić, profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, direktor muzeja Nikole Tesle 80. i 90. godina prošlog veka i urednik izabranih dela Nikole Tesle. Akademik Marinčić je preminuo pre 6 godina, ali 2006. je govorio za naš program i za serijal Radio Tesla u emisiji Riznica povodom 150 godina od Teslinog rođenja. Evo kako je u razgovoru sa autorkom tog serijala Sonjom Lavrazić akademik Marinčić govorio o Tesli i radiju.
Prosto bio je tvrdoglav. On nije hteo da napravi javne, interesantne, spektakularne te neke, recimo zvali su ga da prenosi podatke o nekoj trci jahti u Njujorškoj luci. On to nije hteo, kaže, to je sitna stvar, to neću ja da se tim bavim. Da je to uradio, on bi bio daleko ispred Merkurija, jer bi bilo nešto što je ceo svet video i tako dalje. A on je šta je napravio? On je napravio jedan brodić i s njim upravljao bežičnim putem, potpuno izbunjivao ljude, on je rekao, evo, to vam je radio. A to nisu mogli da ukopčaju. Znate, nije bilo tu signala, vesti, nego vi ste upravljali brodom na daljinu. A on je to opisao i rekao da to će da budu u budućnosti jedna naprava koja će imati svoj pozajmljeni um čovečiji ili će moći sama da nešto donosi neke odluke. To je taj njegov koncept isto bio čoveka. Tesla je na početku radiotehnike rekao, selektivnost, to znači to bitno, imate svoju talasnu dužinu, ali vaš prijemnik mora da bude takav da mu ne smetaju druge stanice. I on je onda rekao, ali to je dosta teško ostvariti, pa je čak imao neke kalemove koje je hladio na vrlo niske temperature, tečni, ne znam, kiseonik ili tako nešto, da bi smanjio otpornost i gubitke, jer kad se smanji gubici, onda povećava se to što mi zovemo selektivnost, znači sposobnost razdvajanja. Međutim, on je onda došao na jednu veliku ideju da umjesto jedne talasne dužine istovremeno šalje signal na dve talasne dužine i da pravi specijalni prijemnik koji će biti u stanju da registruje te dve talasne dužine i da ima jedno specijalno kolo sa dva relea, to je takozvano i kolo, a to je vrlo značajan u stvari korak, bio jedan ogroman korak napred, jer takvi prijemnici sa takvim kombinacijama su tek 70. godina napravljeni ponovo. Radio nije stvorio jedan čovjek. Radio je delo mnogo ljudi, ali osnovni koncepti su potekli najvećim delom, najbliže ono što je bilo, odakle je krenulo, to je to.
Bio je to glas akademika Aleksandra Marinčića, glas trajno pohranjen u Tonskom arhivu Radio Beograda, zahvaljujući njegovom gostovanju u emisiji Riznica i serijalu Radio Tesla 2006. godine. Tada je emitovan, a sada ga ponovo predstavljamo, i jedan zvučni zapis iz vanredne važnosti. Reč je o snimku sa talasa Njujorškog radija, snimku od nedelje 10. januara 1943. godine i radijskoj reakciji na vest o Teslinoj smrti. Bila je to jedna vrsta prenosa komemoracije Nikoli Tesli. Naime, gradonačelnik Njujorka, Fiorello LaGuardia, tom prilikom je pročitao poruku Nikoli Tesli, koju je napisao književnik Louis Adamić. Slušamo deo tog govora, samo deo, ali i violinu Zlatka Balokovića, Teslinog prijatelja, koji je nad odrom svirao kompozicije koje je Tesla voleo, između ostalog čak i pesmu Tamo daleko. Da čujemo dakle odlomak ovog zapisa govora koji je LaGuardia pročitao, u nadi da ćemo ipak nekada pronaći i onaj autentični tonski snimak Teslinog glasa.
To a great American, Nikola Tesla, written by another great American.
Imam čast da odam poštu jednom velikom Amerikancu, Nikoli Tesli. Tesla nije stvarno mrtav, samo je njegovo slabo, istrošeno telo podleglo. Zaista, najvažniji deo Tesle živi u njegovim delima, koja su toliko velika da se skoro ne mogu proceniti. Ona su postala neodvojivi deo naše civilizacije, našeg svakodnevnog života, naših herojskih ratnih napora. Danas mi u ovoj emisiji ne oplakujemo Teslu. Mi mu ne iskazujemo počast, jer znamo da Tesli ne bi bilo stalo do toga. Zašto oplakivati Teslu? Njegov život je trijumf. Mi smo se danas ovdje okupili da samo mislimo na Teslu i da govorimo o njemu međusobno i vama koji nas slušate. Dajemo i nešto muzike i pesama koje je Tesla voleo. Mi slavimo njegova zemaljska dostignuća, njegov veliki trijumf koji je i naš i trijumf svih naroda sveta. Mi slavimo njegov doprinos našem životu, tekovinama naše civilizacije i čovjekovim mogućnostima u Americi i drugde u svetu. Taj doprinos će trajati koliko i ljudski rod. Kad bi Teslino delo iščezlo, zavladao bi mrak i mi bismo ponovo pali u varvarstvo. Istina je, dakle, da Tesla nije mrtav. On je među nama, živ. Među nama je trijumf njegovog života, ono što su njegova dela i što mi danas ovdje slavimo. Ne odajemo mu počast. Okupili smo se ovdje da osjetimo ovaj trijumf života jednog čovjeka i da naša osjećanja podelimo sa svima vama koji nas slušate.
We are gathered here to feel this triumph of one human life and to share our feeling with you all.
Čuli ste snimak Njujorškog radija prenosa komemoracije Nikoli Tesli 10. januara 1943. godine. Prevod reči gradonačelnika Njujorka LaGuardije čitao je glumac Milan Mihajlović.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova, 42 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, vreme je za našu rubriku Kutija za pamćenje, a u kutiji su danas odlomci iz razgovora koje je Miloš Jeftić još pre 4 decenije za emisiju Gost drugog programa vodio sa slikarom i grafičarom Marijom Maskarelijem. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa ovim likovnim umetnikom, a zatim i odlomke iz pomenutog razgovora.
Marija Maskarelija sam upoznao na jednoj od izložbi u Ulusu. Ulus imao je galeriju preko puta Albanije. Mislim da me s njim upoznao Mihajlo Petrov. Zatim sam s njim dosta sarađivao u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije organizujući karavan slikara. Ti karavani slikara su nekoliko godina u proleće i u jesen obilazili Srbiju. Krene grupa slikara, dođe na grad, napravi izložbu, slika pred narodom, napolju, pozovu mlade slikare. To su bili događaje koji su stvarali, budili i razvijali likovnu radoznalost publike koja nije imala prilike da se sretne sa slikama. Onda često sam bivao u njegovom ateljevu, u podne, on je nedeljom umeo da zove ljude na kafu ili rakiju. Imao je neko vino iz Boke Kotorske, dakle poreklom. Tu sam upoznao, recimo, suprugu, ja sam upoznao Dobricu Ćosića, sreli smo Veljka Koraća, Dejana Medakovića, da ne ređam ko je sve bio, i to su bili zanimljivi razgovori. Bilo je prirodno što sam u 77. godine predložio da bude gost drugog programa. Odmah je prihvatio. Razgovor su snimili u hotelu na Starom sajmištu. Govorio je zanimljivo o svom zavičaju, o Boki Kotorskoj. Mislim da je to što je tamo doživio ostalo trajno u njegovim slikama. Posebno bi bilo zanimljivo čemu je, kako on doživa svoju izložbu, a naravno je u prvu izložbu u izlogu jedne male radnje. I vrlo je zanimljivo da čujemo kako je on objašnjavao slikarstvo, svoje slikarstvo i kako nastaje slika. I bilo bi drago da čujemo na kraju i to što je odgovorio na moju radoznalost, da li je i koliko je slikarstvo ukras života, a koliko istina života. Ja sam tu temu često pokretao u razgovoru sa slikarima i našim iz Srbije i ostalima iz Jugoslavije, I uvek su odgovori bili vrlo različiti, to bi trebalo možda jednom pogledati u celini.
Kako je proteklo vreme boravka u Kotoru? Uopšte, kako ste do godina upisana Likovnu akademiju živeli?
U Kotoru sam se prepoznao i upoznao svoja prva uzbuđenja i doživao prve mrakove i prve svetlosti. Kada pomislim na taj period življenja, čujem zvukove srebra i zlata, šuškanje brokata i pričinjava mi se da ponovo vidim svetlucanje raja i svega onoga što je dečja mašta mogla da stvori u ambijentu u kome sam počeo da rastem. Bila je to čudesna lepota, sazdana od raskošnih portala, elegantnih fasada, čudesnih prizora verskih i karnevalskih, i u svemu tome postojao sam ja. Sada verujem da sam bio predodređen da baš tu i na tome mestu i u tom prizoru budem jedan od mnogih koji će činom potvrđivati svoje postojanje. Prečudno je to vreme bilo, osvetljeno svećama, kandilima, bakljama i vatrometom, a budilo je u meni osjećanje večnosti. Tako se i moj početak prelio u trajanje. Nisam razmišljao, niti sam verovao da to ima i svoj završetak. Danas često poželim povratak tim prizorima i toj pokvarenoj čednosti koja je znala izvući mnoge lepote iz besmisla. Sigurno da je izvestan udeo u tome imala i sama scenografija, sazdana od kamena i mora, gde sam ja zastao u svemu tome do dana današnjeg. Da li zbog sveukupnosti čina ili kamena ili mora, ja to ne znam, ali sam siguran da je sve to zajedno tok i moje prošlosti i moje budućnosti.
Vi ste, druže Maskarelli, prvi put izlagali 1948. godine. Kako ste se osjećali izlazeći prvi put pred javnost? Tako isto, da li se sećate prvih prodatih slika, prvih pohvala i prvih kritičkih ocena?
Prvi put sam izlagao na izložbi radova studenata Akademije likovnih umetnosti, tako je. Tada sam izlagao predeo iz Boke i dva crteža. To je bilo vreme kada sam bio u stalnom kontaktu sa pejsažom, a ta izložba, to je bila zaista jedan ogroman događaj za sve nas. Prvi put smo se pojavili pred publikom, prvi put javno. Tada sam prodao i prvu sliku i pročitao prvi osvrt u štampi na svoj rad. U tim značajnim, mogu da kažem, i sudbonosnim trenucima za umetnika, čovjek se na jedan put uplaši od neizvesnosti i obaveze. A prva izložba, ona je bila organizovana odmah posle akademije. Prišao sam već formiranom grafičkom kolektivu koji je prve samostalne izložbe organizovao, znate gde, u izlogu, čije su razmere bile metar i po širine i dubine 70 cm. Kakav je to bio prostor, mi danas ne možemo tačno osjetiti jer imamo sasvim druge predstave o izložbenim prostorima. Ipak je to za mene bio tada jedan veličanstveni prostor u koji je trebalo smestiti ambiciozne pokušaje mladog umetnika koji tek nastupa. Trebalo je mnogo truda da se savlada taj prostor i da se nađe neko novo rešenje u prezentaciji eksponata. Danas te trenutke ne mogu odvojiti od nekog prelepog sna. Predstavite sami sebi takav ambijent, izložba u izlogu, u tom malom prostoru. Publika dolazi i sa ulice sa svom ozbiljnošću posmatra izložbu. Autor stoji na trotuaru, prima čestitanja, pohvale, teku razgovori i sve se uteče koji nam kako je dobro organizovano izložbi. Sećajući se danas svega toga, mogu da kažem da je to bilo vrlo svečano. Imao sam osjećaj da je i ulica i sve oko nje postalo nekako svečanije. Danas smo mi svi mnogo moćniji, sigurno, ali sigurno je i mnogo siromašniji za mnoge lepote proistekle iz skromnosti.
Ima li vaš slikarski postupak nekih, da tako kažemo, tajni? Ostalom, da li je vaš tvorački čin sam po sebi celovit? Također, da li dorađujete slike? Zapravo, kad ih vi smatrate gotovim?
Pa, umetniku, razmišljanje, ja bar mislim tako, je uvek jedna celovita misao. Samo što je ogroman raskorak između onoga što smo shvatili i onoga što smo hteli. Slikar umetnik je opterećen, mislim, uslovno rečeno. To je njegova umetnička ličnost i njegov unutrašnji veruju. Odatle se ne beži. Toliko puta pomislim kako će sve biti crveno, žuto ili možda zeleno, sivo. I na kraju shvatim da je sve opet plavo. A o tajnama, ja mislim da tajne nema. Ima u postupku raznih metoda koje nijedan slikar ozbiljno ne krije. Jer to nije uopšte elemenat koji može da odlučuje o umetničkom delu. Pitate me kad sliku smatram gotovom. Ona je često gotova u toku rada. Čovjek, međutim, nema uvijek ni osjećaj ni snagu da shvati kad treba da prestane. U stvari, ovako po mom ličnom nekom shvatanju i verovanju, slika je gotova onog momenta kad nemate više šta u njoj da kažete.
Da li biste nam, Duže Maskarli, na kraju rekli koliko likovna umetnost svojom celinom treba da bude ukras života, a koliko i njegova istina?
Pa, mislim, mnogo više nego što vi ja mislimo. Jer ono u stvari to i jeste ukras života. Drugo je pitanje da li smo je mi prihvatili u onoj meri koju ona zaslužuje. Mi smo svedoci da zaljubljenici umetnosti postaju veći zaljubljenici svog vlastnog posla. Ljubav prema umetnosti okreće ličnost čak i dobroti. Takva ličnost je bliža i ljudskoj sreći i ljudskom stradanju. Ona je sklonija i žrtvi. Takva je ličnost prijatelja i u svemu bogatije biće. A sama umetnost pa ne bi ni bila ukras života kad ne bi bila i njegova istina.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski realizator emisije bila je Vesna Tošović, a o dobroj organizaciji brinula je Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan ovaj vreli julski vikend u talase Radio Beograda 2. Thank you.